I'm very, very happy to be here, Ilkka.
Olen erittäin iloinen, Ilkka, että olen täällä tänään.
To be very honest,
ja ollakseni hyvin rehellinen,
my joy got little lower.
Minun iloni oli vähän niin kuin matala.
After that tremendous introduction I got here from him.
Sen jälkeen kun Ilkka antoi niin mahtavan esittelyn minusta.
Because I start to feel the pressure on me.
Sillä se antoi heti paineita minulle.
Then I got the idea from Mrs. Halme here that there should just be a few people coming this afternoon.
Mutta sitten sisar Halme sanoi, että tänne tulee vain muutamia ihmisiä nyt tänään iltapäivällä.
And I see this big group here.
Mutta minä näen suuren joukon ihmisiä täällä.
So I think we have to really start with a prayer meeting.
Ja minä uskon, että meidän tulee rukoilla, että Herra auttaa meitä.
I remember a story one of my old American friends told me.
Muistan kertomuksen, jonka joku vanha amerikkalainen ystäväni kertoi minulle.
He is a personal friend of Yonggi Cho.
Hän on hyvä ystävä Yonggi Chon kanssa.
And Yonggi Cho invited him to come and visit him in Seoul.
Ja Yonggi Cho kutsui häntä Seouliin hänen seurakuntaansa.
And he went there.
Hän meni sinne.
And he came on Wednesday.
Hän tuli sinne keskiviikkona.
And you know it's a long time change between America and Seoul.
Ja siellähän on suuri aikaero Amerikan ja Seoulin Etelä-Korean välillä.
So he was very tired when he came.
Hän oli hyvin väsynyt kun hän tuli sinne.
And Yonggi Cho himself came out to the airport to meet him.
Ja Yonggi Cho tuli häntä lentokentälle vastaan.
And they sat down in the car and drove into town.
Hän otti hänet autonsa ja vei hänet kaupunkiin.
Yonggi Cho told him, "You can please come with me tonight, Wednesday night. We have prayer meeting in our church."
Ja sitten hän sanoi, Yonggi Cho sanoi, "Kuule, tänä iltana meillä on vaan rukouskokous tuolla seurakunnassa. Tule sinne mukaan."
My friend said, "Well, really, I'm too tired."
Tämä veli sanoi, "Mä olen liian väsynyt lähtemään sinne."
But you know, he was his friend, and he said, "Well, I will come anyhow."
Mutta koska he olivat ystäviä, niin hän sanoi, "No, minä joka tapauksessa tulen."
So when he came there in the evening to the church,
ja kun hän tuli sitten sinne seurakuntaan illalla,
he thought he should meet a few people for a prayer meeting.
Hän ajatteli, että hän tapaa muutaman ihmisen siellä rukouskokouksessa.
There were more than 10,000 together.
Mutta siellä oli yli 10,000 ihmistä yhdessä.
Then the heart started to go faster.
Hänen sydämensä alkoi pumpata aika nopeasti.
And he said, "I'm not prepared."
Hän sanoi, "Minä en ole valmistautunut."
"I'm too tired."
"Olen liian väsynyt."
So he told Yonggi Cho, "Friend, I don't think I can make it tonight."
Ja hän sanoi Yonggi Cholle, "Minä usko, että siitä tulee tänä iltana mitään."
"I haven't prepared."
"En minä ole valmistautunut."
But Yonggi Cho laughed.
Yonggi Cho nauroi.
And said, "Don't worry, my friend."
Hän sanoi, "Älä sinä välitä, ystäväni."
"I'm here interpreting for you. That will be okay."
"Minä olen sinun tulkki. Ei sulla ole mitään ongelmia."
So now I depend upon my interpreter.
Ja minä nyt olen riippuvainen omasta tulkistani.
Hope he can get something good out of this.
Ehkä hän saa jotain hyvää esille tästä, mitä puhun.
Your pastor here gave me a very, very, very hard subject.
Teidän pastorin antoi minulle erittäin, erittäin vaikean aiheen.
One of the worst subjects I think I've ever been speaking about.
Se on yksi niistä aiheista, josta en ole koskaan tainnut puhua.
And I tell you, ever since I got that message I should come here and speak about these things, I've been trying, praying, studying, worrying what to say.
Ja siitä alkaen, kun sain tuon aiheen nimen, minä olen ollut huolissani, olen rukoillut ja olen ajatellut ja miettinyt tätä asiaa.
Because if I had the answer,
sillä jos minun pitäisi nyt sanoa,
I think I should be a very famous man.
Jos minä olisin hyvä puhuja, niin minä olisin hyvä puhuja.
I don't have any answer.
Mutta minulla ei ole nyt tässä asiassa vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Ei minulla ole joka kysymykseen vastausta.
So why don't we change this meeting here tonight to a discussion?
Miksi emme kääntäisi koko kokousta kysymyksiksi?
That you don't feel like consumer and I'm the producer. But we all become producers.
Vaan että ei tässä olisi nyt tällaista syöjän ja syöttäjän tunnetta, vaan että me olisimme kaikki. kaikki samalla puolella.
I think we can get something good out of that.
Minä luulen, että siitä tulee hyvää, jos me teemme näitä kysymyksiä.
Before I start,
mutta ennen kuin aloitan,
I would like to tell you two illustrations.
Minä haluan kertoa teille pari esimerkkiä.
Two events that I have experienced in my own life.
Kaksi tapahtumaa, jotka olen kokenut omassa elämässäni.
They may help you a little bit.
Ehkä ne hieman auttavat teitä.
Number one was about a boy.
Ensimmäinen koskee poikaa.
I think I told that illustration up in Isokirja.
Minä luulen, että kerroin tämän saman esimerkin isossa kirjassa.
As you heard, I was working in one town in Sweden as a psychologist.
Niin kuin kuulitte, olin eräässä kaupungissa psykiatrina tuolla tai psykologina tuolla Ruotsissa.
And the psychologist, you know, get all kind of strange people to work with.
Ja heillä on hyvin monenlaisia ihmisiä hoidettavana.
I was psychologist in a school.
Olin psykologi koulussa.
That means that all these youngsters of the town was in my care.
Ja kaikki kaupungin nuoriso oli jollain tavalla minun vastuullani.
And there was one boy there.
Siellä oli eräs poika.
Should I say I'm sorry, I'm glad, but anyway, he had Finnish background.
En tiedä mitä sanoisin, mutta minusta tuntui, että se oli suomalainen elämäntausta.
His name was Pekku.
His name was
Pekku, I think.
Pekka.
Yeah, Pekka.
Yeah. Hänen nimensä oli Pekka, muistaakseni.
He graduated from school.
Hän tuli koulusta.
But I had known him for several years.
Mutta olin tuntenut hänet 7
because
vuotta.
He was a troublemaker in school.
Hän oli tosi ongelma poika koulussa.
He was a very big man.
Hän oli hyvin iso poika.
Strong.
Hyvin vahva.
And he was drinking too much alcohol.
Ja hän käytti hyvin paljon alkoholia.
He was everybody was afraid of him.
Kaikki pelkäsivät häntä.
Because as soon as he got little drunk, he became aggressive and dangerous.
Ja koska kun hän vähänkin käytti alkoholia, hänestä tuli hyvin aggressiivinen ja vaarallinen.
And he was always spending his weekends in the police arrest.
Ja joka viikonloppu hän oli poliisien sellissä.
One day,
eräänä päivänä,
Pekko got saved.
Pekka pelastui.
And by saved, I mean really changed.
Ja puhuessani pelastuksesta tarkoitan hänen elämänsä muuttui.
He got his sins forgiven.
Hänen syntinsä annettiin anteeksi.
And he became a new creature.
Hänestä tuli uusi luomus.
That means he was born again.
Hän syntyi uudesti.
With new genes.
Hänen
chromosomes.
Hän sai kaikki uudet.
He was a new man.
Hänestä tuli täysin uusi mies.
The first thing happened.
Ensimmäinen asia mikä tapahtui.
Police called me.
Poliisi kutsui minut.
What have you done with Pekka?
Mitä te olette Pekalle tehneet?
We miss him in the arrest.
Me ei olla nähty sitä täällä poliisilaitoksella vähän aikaa.
I was glad to tell the police I haven't done anything, but God had done something.
Olin iloinen kertoessani poliisille, että en minä ole mitään tehnyt, mutta Jumala on tehnyt sille jotain.
Pekka had the long hair.
Pekalla oli olkapäille asti pitkät hiukset.
Pekka had a some dirty jeans.
Hänellä oli likaiset farkut jalassa.
And a white shirt hanging over.
Ja valkoinen paita, joka riippui polviin asti.
He had wooden shoes.
Ja sillä oli puukengät.
Pekka came to church.
Pekka tuli seurakuntaan.
Sunday morning 11 o'clock.
Sunnuntai aamuna kello 11.
First time Pekka ever been in a church.
Ensi kerran koko elämänsä aikana hän tuli nyt seurakuntaan.
I had given him a Bible.
Annoin hänelle Raamatun.
So he and told him how to read the Bible.
Ja olin kehoittanut häntä lukemaan Raamattua.
He put his big Bible in a plastic bag.
Hän pisti ison Raamattunsa muovikassiin.
Sunday morning he stepped into the church.
Ja sunnuntai aamuna sinne
hän tuli kirkkoon. He walked the hallway in front and sat down on the first bench.
Ja hän tuli ja istui ensimmäiseen penkkiin.
There was Pekka and the congregation.
Siellä oli Pekka ja koko kuulijakunta.
Because the congregation they sat down there.
Sillä kuulijathan toiset olivat siellä kirkon perällä.
Pekka thought you should sit on the first bench in church.
Mutta hän halusi istua ensimmäisessä penkissä.
So he was more Christian than all the other.
Hän oli enemmän kristitty kuin ne toiset.
People in the church started to look.
Ihmiset katsoivat sitä poikaa.
Who is he?
Kuka tuo on?
Look at him.
Katsokaa häntä.
Coming to church Sunday morning dressed
tulee,
like that.
Tulee tommosena seurakunnan eteen sunnuntai aamuna.
I was lucky that Pekka had no eyes in his back.
Minä olen iloinen, että Pekan niskassa ei ollut silmiä.
Because then he should have run away.
Sillä hän olisi varmaan juossut ulos.
We explained for the congregation who Pekka was.
Minä kerroin seurakunnalle, kuka Pekka oli.
And I even took up Pekka on the pulpit and told the congregation, here is Pekka now. Now this is a new Pekka. He's saved. He's changed.
Otin Pekan jopa sinne pulpettiin ja esitin, että tässä on uusi Pekka. Hän on pelastunut.
And I was so happy.
Olin onnellinen.
Because the whole church accepted.
Sillä koko seurakunta hyväksyi tämän.
Immediately after the meeting I saw the old ladies coming running to Pekka.
Heti kokouksen jälkeen vanhat mummot juoksivat Pekan luokse.
They only reached him here, you know.
Ja ne olivat vain tohon johonkin and tohon asti häntä.
Their arms hardly could reach around him and they hugged him.
Ja heidän kätensä tuskin yltivät Pekan ympäri, koska hän oli suuri mies.
But they greeted him welcome to church and they were so happy.
Ja mummot sanovat tervetuloa tänne seurakunnan keskelle ja olivat onnellisia.
3 years later.
3 vuotta myöhemmin.
I moved from the town.
Muutin pois kaupungista.
I came back to the town to preach.
Ja tulin takaisin tuohon seurakuntaan saarnaamaan.
Sunday morning I parked my car outside and should go in for the morning service.
Pysäytin autoni seurakunnan eteen sinne kirkon eteen ja tulin sitten saarnaamaan.
The very first man I met in the church was Pekka.
Ja ensimmäinen mies, jonka tapasin, siellä oli Pekka.
He was standing at the door.
Siellä oven pielessä hän seisoi.
His hair was cut.
Hänen hiuksensa oli kauniisti leikattu. Hänellä oli musta puku, valkoinen paita ja kaunis mätsivä solmio.
He greeted everybody welcome to church.
Ja hän tervehti jokaista kirkkoon tulijaa kädestä tervetuloa.
A change had taken place.
Hän oli muuttunut mies.
My second illustration.
Minun toinen esimerkkini.
We were in Hungary once.
Olimme kerran Unkarissa.
Hungary is a bad city many ways.
Siellä oli Unkarissa yksi erittäin paha kaupunki.
It's a beautiful city.
What was the name of the
Hungary? Budapest.
Yeah, oh, you were in Budapestissa. Se on kaunis kaupunki.
I used to say it's the most beautiful capital city of all Europe.
Minä sanoisin, että Budapest on koko Euroopan kaunein pääkaupunki.
But criminality is bad there.
Mutta siellä on hyvin paljon rikollisuutta.
And there are gangs ruling the city.
Ja siellä on kaikenlaisia rosvojoukkoja, jotka hallitsevat tuota kaupunkia.
Especially there was one gang ruling the railway central station.
Ja siellä oli eräs tällainen rosvojoukko, gängi, jengi, joka hallitsi rautatieaseman aluetta.
Robbing people.
He ryöstivät ihmisiä.
Now one man and his wife.
Eräs mies ja hänen vaimonsa.
Got the love for God in their hearts.
Saivat rakkauden Jumalalta sydämiinsä.
And they felt this is our mission field.
Ja he tunsivat, tässä on meidän lähetyskenttämme.
And they start to go to a railway station.
Ja he menivät kerta toisensa jälkeen rautatieasemalle.
And evening by evening they met this gang.
Joka ilta illan jälkeen he kohtasivat tämän jengin.
You know, dressed in black leather.
Kaikki ne jengin jäsenet olivat mustissa nahkatakeissa.
Iron on here ready to knock if needed.
Ja olivat, siellä oli kaikenlaisia aseita ja oltiin valmiit lyömään.
Tough guys.
Ne oli kovia naamoja.
One day, the
mutta
man
eräänä
got,
päivänä
got an invitation,
sai kirjeen.
Please come down to the railway station Friday night 10 o'clock.
Tule perjantai-iltana 10 aikaan sinne rautatieasemalle.
We want to meet you.
Me haluamme tavata sinut.
The gang.
Ja siinä luki
the
jengi.
Pastor was afraid.
Tämä kirja tuli siis pastorille ja hän säikähti.
But he went there.
Mutta hän meni sinne.
When he came there, the whole gang came.
Mutta kun hän tuli sinne, koko jengi tuli hänen luokse.
They surrounded him.
He kiersivät hänen hän menivät the, hänen ympärilleen.
The man was ready now that he was going to be beaten down.
Ja nyt tämä mies pelkäsi, että tässä taitaa käydä hullusti, ne lyö minut maahan.
Then the leader of the gang came to him.
Mutta jengin johtaja tuli hänen luokseen.
And said,
ja
we
sanoi,
don't know you really who you are.
Me emme todellakaan tiedä, kuka sinä olet.
But we have seen you here night by night.
Mutta me olemme nähneet sinut ilta toisensa jälkeen täällä tällä rautatieasemalla.
And we have started to respect you.
Ja me olemme alkaneet kunnioittaa sinua.
Because we understand that you represent something.
Sillä me toteamme, että sinä edustat jotain.
Now he said,
ja nyt hän sanoi,
we want to make you a member of honor in our gang.
Me haluamme, että sinusta tulee yksi meidän jengimme jäsen.
And he said, as a sign, I give you a ring.
Ja tämän merkiksi minä annan teille sinulle sormuksen.
And he had a red ring which he put on his finger.
Ja hänellä oli punainen sormus, jonka hän pani hänen sormeensa.
And the pastor didn't know what to do.
Nyt tämä pastori ei tiedä oikein mitä tehdä.
Then the gang leader said, from this moment on.
Ja hän sanoi, tästä hetkestä alkaen.
We promise you.
Me lupaamme sinulle.
You are absolutely safe in this area.
Sinä olet täysin turvassa tässä rautatiealueella.
We will be responsible for you.
Me olemme sinun turvallisuudestasi vastuussa.
And no one will touch you.
Kukaan ei tule koskemaan sinua.
And the pastor thought that's true.
Pastori ajatteli, että tämä on hyvä, tämä on totta.
That was the end.
Ja tähän se loppui.
2 days later.
2 päivää myöhemmin.
Was a Wednesday evening service in the Pentecostal church.
Keskiviikkoiltana helluntaiseurakunnassa oli kokous.
One boy came in, sat down on the last bench.
Yksi poika tuli sisälle ja istui viimeiseen penkkiin.
Dressed in black.
Hänellä oli musta nahkavaatteet.
He was the gang leader.
Hän oli tuon jengin johtaja.
At the end of the meeting he came in front and he gave his heart to Jesus.
Kokouksen lopussa hän tuli esille ja antoi sydämensä Jeesukselle.
3 days later I met the boy.
3 päivää sen jälkeen tapasin tämän pojan.
That was his second time being in the Pentecostal church.
Se oli nyt toinen kerta, kun hän tuli helluntaiseurakuntaan.
The black leather dress was gone.
Musta nahkapuku oli poissa.
He had common clothes on him.
Ja kaikki nuo hänen uniformunsa, kaikki nuo vaatteet oli pois.
And in the meeting he stood up.
Hän nousi siellä seurakunnassa ylös.
And he gave the first testimony of his life.
Ja hän todisti ensi kerran elämässään.
And he said,
ja hän sanoi,
I don't know my parents.
En tunne vanhempiani.
I grown up at the railway station.
Minä olen kasvanut ylös tuolla rautatieasemalla.
I learned how to rob people.
Minä opin, kuinka ryöstää ihmisiä.
How to be smart.
Kuinka olin tarpeeksi etevä.
I learned never trust anyone.
Ja minä opin, että ei saa luottaa kehenkään.
Until I met this pastor.
Kunnes tapasin tämän pastorin.
He showed me something.
Hän näytti minulle jotain.
I became curious.
Minä tulin uteliaaksi.
And I went to his church.
Menin hänen seurakuntaansa.
And I tested what he was telling me.
Ja minä koin sen, mitä hän oli minulle kertonut.
And I can tell you it functions.
Ja minä voin vakuuttaa teille, että se toimii.
For the first time in my life.
Ensi kerran minun elämäni aikana.
I have got a home.
Minulla on toivo.
This is my new family, he said, and looked at
me. Tämä on minun uusi perheväkeni. Ja hän sanoi ja katseli seurakuntalaisia.
Next morning early.
Seuraavana aamuna aikaisin.
We should leave the country.
Meidän piti lähteä pois maasta.
And we were sitting in the bus outside, ready to go.
Ja olimme bussissa valmiita lähtemään.
When the boy came again.
Kun se poika tuli siihen.
Together with 2 or 3 other boys.
Ja hänellä oli 2-3 muuta poikaa mukanaan.
Just came into the bus and said hello to us and said goodbye.
Hän tuli siihen bussin luo ja tuli sanomaan meille näkemiin.
I asked him, where are you going?
Ja minä sanoin,
where are you going?
minne te olette menossa?
I'm going to railway station, he said.
Me menemme takaisin rautatieasemalle.
I said, I thought that was finished.
Mä luulin, että se on jo taakse jäänyt elämää.
And he laughed.
Hän nauroi.
He took his hand in his pocket.
Hän pani kätensä taskuun.
Took out a whole bunch of tracts.
Otti ison nipun lentolehtisiä.
No, he said, I'm going there to evangelize.
Minä lähden evankelioimaan.
I know every corner of that station.
Minä tunnen joka kulman tuossa rautatieasemalla.
And God has given me a new mission field.
Jumala on antanut minulle uuden lähetys maan.
My third illustration.
Ja minun kolmas
esimerkkini. In our church back home in Göteborg.
Minun kotiseurakunnassani Göteborgissa.
There's a big church.
Se on suuri seurakunta.
And considered to be a very fine church.
Ja sitä pidetään hyvänä seurakuntana.
So fine, so many people may not feel at home there.
Se on niin suuri, että jopa jotkut ihmiset tuntevat olevansa outoja siellä suuressa seurakunnassa.
Wealthy people.
Siellä on rikkaita ihmisiä.
The whole parking lot are full of Mercedes.
Ja suuri parkkipaikka on täynnä Mersuja.
And the yachts out in the harbor are expensive.
Ja siellä on heidän veneensä siellä satamassa.
Good pastors.
Hyviä saarnamiehiä.
Wonderful choir.
Hyvä kuoro.
Everything is fine.
Kaikki on hyvin.
In that church there was one member who was a teacher.
Mutta tuossa seurakunnassa oli eräs henkilö, joka oli opettaja.
For a long time in her heart there has been something burning. I should invite one of my teacher friends to come to that church.
Kauan aikaan tämän naisen sydämessä oli halu. Minun pitäisi kutsua joku naisopettajakollegani sinne seurakuntaan.
But she was afraid that the girl should be embarrassed or something.
Mutta hän pelkäsi, se voi jollain tavalla, se opettaja kun tulee ensi kerran tuommoiseen seurakuntaan, niin se voi olla, että se jollain tavalla tuntee olonsa oudoksi. Eräänä iltana.
We have announced we should have a concert.
Ja eräänä iltana ilmoitimme konsertin sinne seurakuntaan.
Had a big philharmonic orchestra in the church and they should play and they should be very
loud. Meillä oli filharmoninen orkesteri kutsuttu sinne ja niiden piti soittaa.
Teachers said, this is the right time to get my friend there.
Ja niin tämä opettaja, naisopettaja sanoi, nyt on oikea aika kutsua se minun ystäväni tänne. Ystäväni.
And she said yes.
Kutsui häntä ja
hän sanoi kyllä. And the two ladies went to the church in the evening.
Ja niin nämä kaksi naista menivät
they
illalla seurakuntaan.
The
he istuivat siellä jossain kaukana takana.
And it was a very, very nice evening.
Ja se oli hieno ilta.
Until suddenly.
Yhtäkkiä.
One old lady stood up down there.
Eräs vanha täti nousi ylös.
And gave a prophetic message, speaking in tongues and interpreting.
Hän alkoi puhua kielillä ja antoi profeetallisen sanoman.
And my teacher thought, the whole evening is spoiled.
Ja nyt tämä opettaja, uskovana opettaja, että nyt koko ilta meni pieleen.
What will my friends think of us now?
Mitä minun ystäväni nyt ajattelee tästä? Hän meni kotiinsa.
And they walked on the way home.
Ja kun he kävelivät tietä pitkin yhdessä.
After some time the teacher said to a friend, what do you think about the evening?
Siinä matkalla hän kysyi, no mitäs ajattelit tämän illan kokouksesta?
Oh yes, the lady said it was fine.
Oh, se oli hieno kokous.
But the best of the whole evening, she
mutta
said.
Paras koko iltana oli.
That was that lady speaking something.
Se oli mitä se vanha täti sanoi.
The thing that my friend was most afraid of was the one that was the best.
Se mitä tämä opettaja itse pelkäsi, että se on pahinta, se oli parasta.
I hope you will get something out of these three illustrations.
Toivon, että näistä minun esimerkkeistäni saat jotain itua.
We will return to them very soon. Let me say something here.
Minä sanon teille nyt jotain.
When I got this request to come here and speak about this subject.
Kun minua kutsuttiin tänne puhumaan tästä aiheesta.
I started to read the Bible to find out.
Minä aloin lukea Raamattua löytääkseni jotain.
And I got more and more shocked.
Ja yhä enemmän minä sain sokin.
When I realized.
Kun minä huomasin.
You can't find anything in the book of Acts how the first church did to get the new converted into their church.
Ei apostolien teoissa ole yhtä ainutta kohtaa, jossa neuvotaan, mitä pitää tehdä niille ihmisille, jotka tulevat teidän seurakuntaanne.
You can read about 4,000 and 5,000 and daily and so on. People got saved.
Siellä puhutaan, kuinka jopa 5,000kin tuli uskoon, ja joka päivä seurakuntaan lisääntyi ihmisiä.
They were baptized in the Holy Spirit.
Heidät kastettiin pyhässä hengessä.
And then it just says, and the church increased.
Ja Raamattu kertoo, että ja seurakunta lisääntyi.
And that's my first question I want to bring to us here this afternoon.
Ja tämä on minun ensimmäinen kysymykseni, jonka haluan tuoda esiin tänä iltapäivänä.
Why do you think the Bible doesn't give us any help here?
Mikä on syy siihen, että Raamattu ei meille tästä asiasta puhu enempää?
Can I have some suggestions?
Onko teillä jollakin ehdotus?
Why?
Miksi?
Hello. You here? Good.
Hei, ootte hereillä. Kuunnelkaa, onko teillä ehdotuksia?
Why?
Tässä lukee, miksi Raamattu ei kerro, kuinka uudet pelastetut.
Secret somewhere which the Bible doesn't want us to know?
Onko joku salaisuus Raamatussa, josta meille ei puhuta?
Well, what is it?
Mikä on syy?
I'm not giving up. I'm still waiting for you.
Minä pyydän teiltä vastausta. Siellä on yksi. In the chapter 2:42 tells that they stood in the teaching of the apostles, breaking the bread, fellowship, and so on.
Yeah, but that was when they already were in church, right?
Mutta tämähän oli, kun ne olivat jo seurakunnassa.
I mean, you don't have a holy communion with the people who are not in church.
Eihän esimerkiksi ehtoollista syödä ihmisten kanssa, jotka eivät ole tulleet seurakuntaan.
So I assume that these people were already now in church.
Minä uskon, että he olivat jo seurakunnan jäseniä, ainakin uskovaisia.
How did he get there?
Kuinka me saadaan ne sinne? Oliko sulla vielä jatkoa tähän? According to my understanding, when people got saved, they were baptized the very day, and then they were very new converts.
Yeah, I agree to that. We have the same as you have, I suppose. I hope you have the same in Finland as we have in Sweden, that when a person gets saved, after that he gets baptized in water, and by getting baptized in water, he is automatically a member of the church if he doesn't ask not to be it. Is that correct?
Yeah. Minä uskon, että teillä on täällä sama systeemi kuin meillä on Ruotsissa, että kun joku ihminen tulee uskoon, hänet kastetaan, ja sitten hänestä automaattisesti sitten hänestä tulee tämän seurakunnan jäsen, ellei hän itse toivo toisin.
Is that correct?
Onko tämä oikein?
All right. Yeah. In my church now, the church I'm working in Brussels, which is an American church, there they don't have that.
Brysselissä seurakunnassa, jossa toimii, se on amerikkalainen systeemi, ja siellä ei tällä tavalla toimita.
Of course they get saved and they get baptized in water, but then they have to apply for membership.
Siellä jos ihminen tulee uskoon ja kastetaan, hänen täytyy anoa seurakuntaa yhteyttä.
And I have discussed it so much with them, so I don't discuss again which one is right or wrong.
En olen heidän kanssaan niin paljon siitä jo keskustellut, että en nyt yritä sanoa, että onko se oikein vai väärin.
But even if we go after our model in Finland and Sweden,
mutta jos menemme tämän meidän mallimme mukaan, mikä meillä on Ruotsissa ja Suomessa,
You are baptized in water.
Sinut kastetaan vedessä.
And by that you are formally a member of the church.
Ja sitten sinusta tulee tämän seurakunnan jäsen.
How much do you feel a member of the church?
Miten sinä tunnet tähän seurakunnan jäsenyyteen nähden?
Here is another perspective of the same question.
Tässä on eräs näkökulma samaan kysymykseen.
You might have seen in our newspapers from Sweden just these last days.
Ehkä viimeisinä päivinä olet lukenut päivälehdistä, mitä Ruotsissa on tapahtunut.
There are two young Swedish Pentecostal pastors.
On kaksi nuorta helluntai saarnaajaa,
who are going to form a new Pentecostal church in Stockholm.
Jotka aikovat perustaa uuden helluntai seurakunnan Tukholmaan.
And the reason they say they do it is that they have heard and seen and experienced that so many of the members do not feel at home in the churches.
Ja he syy miksi he aikovat perustaa uuden seurakunnan on se, että he sanovat, että niin monet seurakuntien jäsenet tuntevat olevansa muukalaisia niissä seurakunnissa, missä he nyt ovat.
I don't know much about this because it's too new for me.
En osaa sanoa siitä paljon, koska se on aivan uusi asia minulle.
But I will find out more as soon as I can.
Mutta niin pian kun saan aikaa, niin otan selvää enemmän tästä asiasta.
But I think the boys are right in one aspect.
Mutta uskon, että nämä pojat ovat erässä asiassa oikeassa.
Because they said that the church they are going to form.
He sanovat, seurakunta, jonka me aiomme perustaa,
church, course,
se on tietysti helluntai-seurakunta,
it is of another structure.
Mutta se on erilaisille perusteille rakennettu.
They said that their church will be based upon small home cells.
Ja koko tämä systeemi tulee olemaan näitä tällaisia kotisoluja.
8, 10, 12 people coming together in a home.
10, 8, 12 kokoontuu kodeissa.
Praying, studying the word of God.
Ja he rukoilevat, opiskelevat Raamattua.
Counseling each other, punishing each other.
Ja siellä he neuvovat ja auttavat toisiaan.
And also evangelizing.
Ja sitten he myöskin opiskelevat, kuinka evankelioida.
And they say that we will only meet once a week in one meeting.
Me tapaamme vain kerran viikossa yhdessä.
We get all those cells together.
Ja silloin me olemme kaikki yhdessä.
Where we will learn to know each other.
Siellä me tutustumme toisiimme.
And fellowship together.
Me pidämme
and worship the Lord together.
Me yhdessä kokoonnumme ja rakennumme yhteistä uskosta.
That is the structure they have promised to give in the new church.
Tämmöisen rakennelman he ovat luvanneet antaa uudelle seurakunnalleen.
That's very interesting.
Se on mielenkiintoista.
And I don't think we should just throw it away and say that's nonsense.
Ei meidän tule turhuutena heittää ulos tällaista ajatusta.
I think there is something important in here.
Ja tässä on jotain tärkeää myöskin huomioitava.
I had a grandfather.
Minulla oli iso isä.
He is with the Lord since many years.
Hän on ollut kotona jo isän luo kotona taivassa monta vuotta.
But in my eyes he is a spiritual hero.
Mutta minä pidin häntä hengellisenä sankarina.
He was a very bad man.
Hän oli kerran hyvin paha mies.
Atheist, alcoholics.
Hän oli ateisti ja alkoholisti.
And he was building the railways up in northern part of Sweden.
Ja hän oli rautatieläinen jossain Pohjois-Ruotsissa.
Drinking and beating up people.
Ja siellä hän joi ja löi tappeli ihmisten kanssa.
One day he got saved.
Mutta eräänä päivänä hän pelastui.
And that changed his life.
Se muutti hänen elämänsä.
From that moment throughout his life.
Siitä hetkestä alkaen koko hänen loppuelämänsä.
He gave all time he could to evangelize and to win people for Christ.
Hän antoi koko elämänsä panoksen evankelioidakseen toisia ihmisiä.
We were in Africa, so I didn't meet my grandfather so much.
Olin itse Afrikassa, enkä niin usein tavannut isoisääni.
But after his retirement,
mutta kun hän pääsi eläkkeelle,
when he was almost blind,
hän oli melkein sokea,
he was spoiled by rheumatism,
Reumatismi oli hänen selkänsä ruhjonut. Hän käveli kahdella kainalosauvan varassa.
I used to go and visit him.
Minä kävin joskus häntä tapaamassa.
And there he became a hero for me.
Ja nyt hänestä tuli sankari minun silmissäni.
First of all,
ensiksi
he knew his Bible by heart.
Hän osasi Raamatun ulkoa.
I could ask him, granddad, please read 2 Corinthians 3 for me.
Minä sanoin, luepas toisen korintolaiskirjan 3. luvun se ja se jae.
He was sitting there in his rolling.
Hän istui keinutuolissa puolisokeana ja keikutteli itseään.
And he was thinking for a while.
Hän hetken ajatteli.
Then he started to read.
Sitten hän alkoi ulkomuistista lukea.
He had his Bible here.
Hänellä oli Raamattu täällä.
And again I asked him, granddad, how can you do this?
Ja kerta toisen jälkeen sanon, kuinka sinä pystyt tämän tekemään?
And he smiled.
Hän hymyili.
And he said, when I was young.
Hän sanoi, kun minä olin nuori.
And received Jesus in my heart.
Ja otin Jeesuksen vastaan.
Life became different.
Elämäni muuttui.
And Jesus became so great for me.
Jeesus tuli niin suureksi elämääni.
And the Bible became so good.
Ja Raamattu tuli niin hyväksi.
Then I heard the rumors.
Ja sitten minä kuulin huhuja.
We may get invasion from Russia coming in.
Me pelkäsimme, että venäläiset tulee ja valtaavat meidän maamme.
Maybe they will take the Bible from.
Ja ne voivat viedä meiltä vielä Raamatunkin.
What I have here, they can't take away.
Mutta mitä minulla on täällä, sitä ne eivät voi ottaa pois.
So I started to learn the Bible by heart.
Ja niin aloin opetella Raamattua muistiini.
Every Sunday morning.
Jokaisena sunnuntai aamuna.
When he was ready to go down to the morning service in church.
Kun hän oli valmis lähtemään seurakunnan aamukokoukseen.
He put on his best suit.
Hän pani parhaat vaatteet päälleen.
And he took his sticks.
Hän otti keppinsä.
And he should go out of his little apartment.
Ja hän lähti pienestä osakkeestaan.
The last thing he did.
Ja viimeinen asia, minkä hän teki.
He felt with his hand on
hän
his pocket.
Hän kokeili kädellään taskuaan.
In here he had his New Testament.
Täällä taskussa hänellä oli uusi testamentti.
Every Sunday morning,
joka sunnuntai aamu,
my granddad had a word from the Lord burning in his heart.
Joka sunnuntai aamu iso isälläni oli palava sanoma sydämellään
ready
seurakunnalle.
To testify,
ja hän oli valmis todistamaan.
If they should ask me to say something.
Jos he pyytävät minua sanomaan, niin minä olen valmis.
Throughout the 3 years, I met my granddad.
Näiden 3 vuoden aikana, joita silloin tapasin isoisää usein,
nobody ever asked him saying one word.
Kukaan ei kysynyt kertaakaan isoisää todistamaan.
But that didn't matter.
Mutta ei hän ollut siitä pahoillaan.
Next Sunday he was ready with a new word.
Hänellä oli täällä vain Raamattu taskussa.
If anybody should ask me to say something.
Mutta jos joku kysyy, niin minä olen valmis.
He taught me.
Hän opetti minulle
one of the keys to these things.
Yhden tärkeän asian.
He was living in the book of Acts.
Hän eli apostolien teoissa.
What does that book say?
Mitä tuo,
about the first church.
Mitä tuo kirjoittaa alkuseurakunnasta?
It says that when the people came together,
kun he kaikki tulivat yhteen,
everybody was ready to give something.
Jokaisella oli jotain annettavaa.
It was a church of producers of the
Se
gospel.
Se oli seurakunta, jossa jokainen oli antavalla puolella.
One had a song, one had a prayer, one had a message.
Jollakin oli profetia, joillakin oli sana Herralta, jollakin oli joku muu asia. Laulu.
All churches today.
Mutta meidän seurakunnissamme tänä päivänä
have become a professional institution.
Meillä on ammattilaiset, jotka tekevät kaiken työn.
Where the pastors, the choirs, the singers are professionals.
Meidän pastorimme, laulajamme, kuoromme ovat kaikki ammattilaisia.
And the members of the church have become consumers of the gospel.
Ja seurakunnan jäsenistä on tullutkin sitten vastaanottajia. Ne eivät ole enää antajia.
They come to church to get something.
He tulevat seurakuntaan vain saadakseen jotain, ei antaakseen jotain.
And next step is,
ja seuraava askel,
if they don't like what they get in that church, they go to another church.
Jos he eivät tässä seurakunnassa saa sitä, mitä he haluavat, he menevät naapuriseurakuntaan.
They go around all churches to see which one has the gospel that's best for their ears.
Ja niin he kiertävät kaikki paikkakunnan seurakunnat, mistä saavat korvasyyhynsä sopivinta asiaa.
You follow me?
Oletteko te mukana vielä?
I don't say that this is what we do, but I say this is a possibility.
Minä en sano, että me välttämättä teemme näin, mutta tällaiseen on kaikki mahdollisuudet.
In other words,
toisin sanoen,
maybe the fact is,
ehkäpä tosiasia on tämä,
that the step from the life a person is living without God,
ehkäpä ensimmäinen askel ihmisestä, joka eli ilman Jumalaa,
over to the place where he is when he is a new saved, new filled person of the Holy Spirit.
Tähän askeleeseen, että hän on uusi luomus, Pyhällä Hengellä täytetty, ehkä tämä hyppy on liian pitkä.
But we have made the threshold so high.
Me olemme tehneet kynnyksen liian korkeaksi.
So they can't reach up.
He eivät pääse sen kynnyksen yli.
I just say maybe yet.
Minä jälleen sanon, ehkä tällaista
on. When I was thinking of these things,
ja kun ajattelen näitä asiaa,
there were certain ideas that came to my mind.
Ja tässä on muutamia asioita, jotka tulivat minulle mieleen.
I would like to discuss them with you for a short minute.
Minä haluaisin muutaman minuutin nyt käyttää tähän.
What factors are working here? What forces are working here to connect the new converted person with this existing church?
Mitkä voimat ovat tässä kysymyksessä, että me liitämme uuden pelastuneen ihmisen jo voimassa olevaan ja seurakuntaan, joka on olemassa.
And you see, I have written five things. I read them for you if you can't read them so far down there.
Jos te ette näe sieltä perältä, niin minä luen ne teille.
Number one, the spiritual vigor of the local fellowship.
Hengellinen innostus paikallisseurakunnassa.
The second, the relevance of the forms of the local church to those who are coming in.
Ja tavat, millä paikallisseurakuntaan tullaan, mikä on ajankohtainen asia tässä.
Three, the nature of the evangelist employed.
Minkä tapaisen evankelioimisen me olemme ottaneet käytäntöön.
Four, the background of the people coming to Christ.
Näiden Kristuksen luokse tulleiden ihmisten elämän tausta.
And five, the distance between the church culture and the culture of the new Christian.
Ja tässä mikä on seurakunnan kulttuurin ja kristittyjen kulttuurin välillä? Uusien kristittyjen kulttuurin välillä.
Let us discuss this a little bit.
Mennäänpäs nyt vähän yksityiskohtiin.
And maybe we can add more, which
ja
I have forgotten.
Uskon, että te voitte lisätä tähän jotain.
First of all,
ensiksi,
if the church is a place which is attractive for persons, they will come there.
Jos seurakunta on viehättävä, joka kiinnostaa ihmisiä, niin he tulevat sinne.
If the church is a spiritual cold place,
mutta jos seurakunta on hengellisesti kylmä paikka,
it wouldn't attract anybody.
Se ei vedä ihmisiä luokseen.
We can have a lot of structural things in the church, organizational things.
Meillä on monenlaisia rakennelmia meidän seurakunnassamme.
But that's not the point.
Mutta se ei ole tärkein asia.
I found that when I was working in Sweden as a psychologist.
Minä huomasin tämän, kun olin psykiatrina Ruotsissa.
As human beings, we talk about fine homes and not so fine homes.
Me puhumme usein siellä hyvistä kodeista ja vähemmän hyvistä kodeista.
And we made a very strange distinction.
Ja me teimme merkillisen havainnon.
Because we meant by fine homes,
me tapasimme hyviä koteja.
The income,
tulot olivat hyvät.
The social status,
heidän sosiaalinen asemansa oli hyvä.
The size of the building they live in,
rakennukset oli neliöitä oli tarpeeksi.
And so on.
Ja näin on, näin edelleen.
I very soon learned.
Joskus ajattelin tätä.
You don't measure homes that way.
Ei tämä ole oikea tapa luokitella kotia.
In olden times,
kaikkina aikoina,
they were seven children living in one room and a kitchen.
On koteja, jossa yhdessä huoneessa ja keittiössä asuu 7 lapsen perhe.
Now there is one child living in 7 rooms and a kitchen.
Nykyään yksi lapsi on 7 huoneessa ja keittiössä.
Are they more happy?
Ovatko he onnellisempia?
No, 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 no. A fine home is not what we mean by materialistic things.
Hyvä koti ei ole se, mitä mitataan vain materialismilla.
A fine home is a home where love is ruling.
Hyvä koti on se, missä rakkaus vallitsee.
You can come into the most poor situation.
Sinä voit tulla mitä vaikeimpaan ja köyhimpään tilanteeseen.
Where the kids have to take care of each other because mother can't take care of them all.
Jossa lapset hoitavat toisiaan, koska äiti ei ehdi kaikkia hoitaa.
Many kids must sleep in the same beds because it's packed up.
Ja monta lasta nukkuu samassa sängyssä, koska huone on niin pieni.
And they have to get clothes from each other because they don't have clothes to everybody.
Ja vaatteet menee kierrätyksessä vanhemmalta lapselta nuoremmalle, kun ei ole ostaa uusia.
But you are overwhelmed of the unity and the love.
Mutta rakkaus ja yhteys on tuossa kodissa mahtava.
And remember one thing.
Muistakaa yksi asia.
Many great men of this world.
Monet tämän maailman suurmiehistä
have grown up under these circumstances.
Ovat tällaisissa tilanteissa eläneet ja kasvaneet.
It has educated great people.
Ja se on kasvattanut and when ja they opettanut write, näitä suurmiehiä.
And when they write their biographies,
ja kun he kirjoittavat omia elämänkertojaan,
they never blame their poor parents.
He eivät koskaan syytä köyhiä vanhempia.
They said, of course we were poor.
Kyllä me olimme köyhiä.
But they loved each other.
Mutta me rakastimme toisiamme.
We were united together.
Me olimme yhtä.
We felt that we were joined together.
Me tunsimme olevamme yhdistettyjä.
Maybe we have a secret here.
Ehkä tässä on yksi salaisuus.
The relevance of the forms of the local church to whose those who are coming in.
The ajankohtaisuus, millä tavalla paikallisseurakunnassa otetaan vastaan ne, jotka sinne tulevat.
When I was in Smyrna, Göteborg,
kun minä olin Göteborgissa työssä,
I met one day some young people.
Minä eräänä päivänä tapasin joitakin nuoria ihmisiä.
They have been coming to our church for 1.5 years.
He olivat tulleet seurakuntaamme jo 1.5 vuoden ajan.
Sunday by Sunday by Sunday.
Joka sunnuntai, sunnuntaista sunnuntaihin.
And nobody had ever greeted.
Yksikään ei ollut heitä näiden 1.5 vuoden aikana edes tervehtinyt.
Nobody.
Ei kukaan.
You think they feel attracted to come back?
Luuletteko te, että heillä oli suuri kiinnostus tulla takaisin tähän seurakuntaan?
When we had our course up in Isokirja,
mutta meillä oli Isossa kirjassa kurssi.
And we were discussing about counseling.
Ja me keskustelimme, miten meidän tulee sielujen hoitoa hoitaa.
I remember.
Ja minä muistan,
that I had an overhead sheet like a river, a lake. A lake.
Ja minulla oli tässä valkokankaalla järvi.
And I try to show that up there at the surface of the.
Ja on hyvin vaikea nuoren päästä johonkin nuorten porukkaan, joka on jo valmiiksi kehitetty.
We come back to this after a little while.
Palaamme tähän hetken kuluttua.
My point three here.
Ja minun kolmas asiani tässä oli.
The nature of the evangelist employed.
Millä tavalla me evankelioimme?
Have you thought of that you can evangelize in different ways?
Oletko ajatellut, että me voimme evankelioida niin monella tavalla?
I'm in charge of evangelism in our school.
Minä olen evankelioimisen johdossa meidän koulussamme.
And I teach it as a subject.
Minä opetan sitä yhtenä opetustehtävänäni.
Then the students have a practical evangelist to do.
Ja sitten meidän oppilaillamme on käytännön evankeliointia, jota he tekevät.
Every week all our students must go out to evangelize.
Joka viikko meidän oppilaamme menevät ulos evankelioimaan.
And I follow up next day what they have done, how they have done it.
Ja minä kuulen sitten, miten he ovat tehneet ja missä he ovat sitä tehneet.
And one very important thing there is.
Ja siellä on eräs yksi hyvin tärkeä asia.
They always evangelize as a stretched arm from that church.
Ja he aina toimivat niin kuin tämän seurakunnan ojennettuna käsivartena.
Several churches complained.
Jotkut seurakunnat valittavat.
We have got a team from your school to come, but they do their own work and we don't know anything about them.
Tänne on tulossa joku porukka, mutta me emme tiedä oikein mitä he tekevät ja emme me halua heitä.
So we stopped that.
Me lopetimme tällaisen evankelioinnin.
And I told the students,
ja kerroin oppilaille,
it is the church that's evangelizing.
Se on seurakunta, joka evankelioi.
You are helping the church in that.
Te autatte seurakuntaa evankelioimaan.
So before you go out evangelizing,
ennen kuin lähdette evankelioimaan,
meet the church members in the church.
Tavatkaa seurakuntalaisia seurakunnassa. Kertokaa
pray
heille.
With them.
Rukoilkaa heidän kanssaan.
Go out with them to evangelize.
Ja menkää heidän kanssaan yhdessä evankelioimaan.
And bring all the fish back.
Ja tuokaa kalat kotiin.
To the church again.
Seurakuntaa.
Now it functions. Everybody is happy.
Se toimii ja kaikki ovat
so
onnellisia.
And so much result.
Ja siitä tulee tuloksia.
You can practice an evangelist that is not church directed at all.
Sinä voit tehdä evankeliointia, joka ei varsinaisesti ole täällä seurakunnan keskellä tapahtuvaa.
And you will see the fruits of that.
Ja sinä voit nähdä, että siitä tulee tuloksia.
You can have a church-centered evangelist, and you will see the fruit of that.
Ja sitten on seurakunta keskeistä evankeliointia, ja siitäkin tulee tuloksia.
We have a word in Swedish which is called private religion.
Ja meillä on sanonta Ruotsissa, että on sellaista yksityistä uskontoa.
You have that in Finland too?
Onko teillä se Suomessa? Sitä myös
by
Suomessa.
That I mean that
tarkoitan tällä sitä.
You see, Swedish people don't go to church.
Ruotsalaiset ei mene kirkkoihin.
Very little. But if you make a gallup and ask them.
Ja Gallupkin on tutkinut tätä.
Many say, oh, we believe in God.
Kyllä, me Jumalaan uskomme.
We pray to God every night.
Joka ilta rukoilemme iltarukouksen.
We read the Bible every week.
Joka viikko luemme Raamattua.
Then the question, why don't you come to church?
Miksi ette tule kirkkoon, seurakuntaan?
No, religion is a business private between me and God.
Uskonto on minulle yksityisasia minun ja Jumalan välillä.
And the devil has won.
Ja saatana voittaa tämän kampanjan.
Why should you live in an orphanage?
Miksi sinä asuisit orpokodissa?
When you can live in a family.
Jos voit elää perheen keskellä.
A question.
Se on hyvä kysymys.
Number four.
Neljäs kysymys.
The background of the people coming to Christ.
elämän tausta niiden kohdalla, jotka tulevat Kristuksen luokse.
You have those people who are so righteous and so perfect, so they don't need to come to Christ.
Löytyy aina ihmisiä, jotka ovat niin pyhiä ja vanhurskaita, että ei niiden tarvitse tulla Kristuksen luokse.
And they only find wrong things in all Christians.
Ja kun he ajattelevat kristittyjä, niin he näkevät vain negatiivisia asioita.
Then you have the other people.
Sitten on toisenlaisia ihmisiä,
that are so sinful,
jotka ovat niin yksinkertaisia.
So they don't believe that anybody will care for them.
He uskovat, että ei kukaan pidä heistä huolta.
I must give you an illustration again.
Minäpä sanon teille esimerkin.
Our church in Brussels,
meidän seurakunnassamme Brysselissä,
decided to open a ministry in Antwerp.
Me päätimme avata työn Antwerpenissä.
And we really experienced a vision from the Lord.
Ja me tunsimme, että meidän on mentävä sinne julistamaan.
And we bought an old building.
Ja me ostimme sieltä vanhan rakennuksen.
You know these typical Dutch houses, they are so narrow and so high.
Näitä tyypillisiä belgialaisia tai hollantilaisia taloja, jotka ovat hyvin kapeita, mutta korkeita.
Was in a very bad shape.
Ja se oli hyvin huonossa kunnossa.
So had done a lot of repair on it.
Ja siinä oli paljon korjauksia.
It is located in the red light district.
Ja se on punaisen valon, eli sellaisella alueella, että sinne oikein voi mennä.
You know they have 5,000 registered prostitutes only in Antwerp.
Siellä Antwerpenissä on 5,000 rekisteröityä prostituoitua.
And you have them in all one place.
Ja ne ovat kaikki sillä määrätyllä alueella.
You have the gay block.
Ja siellä on K-alue.
The lesbian block.
Ja siellä on S.
They're all there, exactly.
Ja ne on kaikki niin kuin numeroituja tai kirjaimilla pantu ne alueet, missä ne
ovat. The girls are standing outside every door.
Ja siellä he ovat oviensa pielissä.
Right there in the middle we bought the building.
Ja keskeltä tätä aluetta me ostimme.
And we start to evangelize.
Ja aloimme korjata sitä taloa.
Among the prostitutes.
Ja näiden porttojen keskellä.
We went down to the harbor.
Me menimme satamaan.
You know they have 420 kilometers place for ships to load in that.
Siellä on 440 kilometriä pitkä rannikko, johon tulee laivoja.
Absolutely unbelievable.
Sitä ei saata uskoa.
There's a big truck terminal there where the big trucks coming with the load to the ships.
Siellä on myöskin suuret terminaalit, johon pitkät rekat tulevat ja sieltä tyhjennetään lastit.
We reach those driver with the gospel.
Me menimme niiden kuljettajien luokse.
We had all the refugees.
Siellä oli myöskin pakolaisia.
We started with the work.
Aloimme työn heidän keskuudessaan.
And God blessed us.
Ja Jumala siunasi meitä.
Did miracles.
Ihmeitä tapahtui.
And we got more problems.
Ja ongelmat lisääntyivät.
Because miracles from God always give problems to human beings.
Sillä jumalalliset ihmeet tuovat aina ihmisille lisää ongelmia.
If you don't do anything, you never have any problems.
Jos et tee mitään, ei tule ongelmiakaan.
When you start to do something for the Lord, then
mutta
you get the problems.
Jos aiot tehdä jotain Jumalalle, niin kuule ongelmiakin tulee.
Because then the devil will be attacking you.
Sillä saatana hyökkää sinun kimppuusi.
And we got all these helics behind us.
Ja me saimme kaiken tämän kimppuumme.
When these girls came and gave their hearts to Jesus and started to live for him.
Ja nyt tytöt, jotka antoivat elämänsä Jeesukselle, alkoivat elää Jeesukselle.
These guys lost their income.
Ja nämä talojen pitäjät menettivät tulonsa.
And they were ready to kill us, you know.
Ja ne oli valmiit meidät tappamaan.
All these drugs.
Ja nämä kuorma-auton kuljettajat.
Oh, we got a lot of problems.
Meillä oli todella ongelmia.
We had to have some rooms in that building with beds so we could lodge those people who were not allowed to come home anymore when they gave their hearts to Jesus.
Meidän täytyi järjestää siihen meidän rakennukseen erikoinen paikka, missä saatoimme pitää näitä ihmisiä yötä, koska ne oli ajettu pois sieltä omista ympyröistään.
We have a lot of Muslim people, for example, who can't come home.
Meillä oli paljon muhammettilaisia, jotka eivät voineet enää mennä koteihinsa.
We have all these people are dealing with occultism.
Ja siellä oli kaikenlaisia muita
demon-possessed people.
Ja pahoja henkien valtaamia.
And these people are, I will say, most of them are honest.
Ja suurin osa heistä on kyllä ihan rehellisiä.
But their brains are destroyed.
Mutta heidän aivonsa on huumeiden käytöstä mennyt piloille.
They can start to fight in the church.
Eivät siellä tappele seurakunnassa.
They can be so against each other, so if one goes in, the other one refuses to go inside, stays outside.
Anteeksi, he tappelevat joskus seurakunnassa ja ne ovat niin aggressiivisia, että kun ne näkee jonkun toisen, niin ei ne voi olla saman katon alla.
In one way like children.
Ne on jossain mielessä niin kuin pahankuriset
lapset. One man got angry one day.
Ja niinpä.
Walked up.
Joku tuli esille.
Grabbed the cross we had in front with his bare hands, drew it down on the wall, took it on the wall and carried it out.
Yksi tuli ja repäsi meidän seinältä ristin, repäsi sen irti, vei sen olkapäällä ja heitti ulos.
And we tried to stop him.
Yritimme pysäyttää hänet.
He said, I made that cross, it's mine, I can take it away.
Minä tein sen ristin ja minä saan sen viedä pois.
These people,
nämä ihmiset,
I think we have prayed for,
no,
let's
me
say 60, 65.
Niitä on noin 65, me olemme rukoilleet yhdessä.
And I think most of them are coming up and down, up and down.
Ja he tekevät semmoista aaltomaista liikettä ylös ja alas.
But
ylös.
I think that I can say that today we are about 15 to 20 who are stable Christians now.
Mutta tänä päivänä tästä joukosta noin 15-20, josta on tullut semmoisia vakaita.
They have really left the old life behind.
Ja he eivät enää katso taakseen.
But you know, even if they are honest,
mutta vaikka ihminen olisi rehellinen,
their life behind has destroyed them so much.
Heidän mennyt elämänsä on tuhonnut heidän elämänsä niin paljon.
So it's hard to really depend upon them, to build something on them.
On niin vaikea luottaa heihin ja rakentaa heidän varaansa.
I'm going there every Wednesday night.
Joka keskiviikko menen heidän luokseen.
Have a Bible study with them.
Pidän raamattutunnin heille.
And we have ABC.
Ja meillä on tätä ABC:tä ihan näitä alkeita me kerromme
and
heille.
They are very faithful,
ja ovat hyvin uskollisia,
very honest,
ja luotettavia.
And slowly they grow in Christ.
Pikkuhiljaa he kasvavat Kristuksessa.
Maybe one day,
ehkäpä eräänä päivänä
God has healed all the sores,
Jumala on parantanut kaikki heidän haavansa.
And we can really count on them in the church.
Ja voimme jo heidän päälleen laskea taakkoja ja luottaa heihin.
The background is so different.
On niin erilaisia elämän taustoja
ihmisillä. And my last
ihmisillä.
Point here is the church culture and the culture
ja
of the people.
Viimeinen kohta oli seurakunnan kulttuuri.
I have something here I want to show you.
Minä haluan tässä näyttää jotain.
I think we lift it still higher. See now?
Nyt te näette tässä välimatkan seurakunnan ja yleisen kulttuurin välillä. Right.
Let's call this triangle here. Tässä this is the biblical culture.
Tässä on tämä kolmio, joka on raamatullinen kulttuuri.
Now you read the Bible.
Luet raamattua. Sinä olet tässä tämä neljä.
Now you read the Bible.
Sinä luet raamattua.
Bible comes to you.
Raamattu tulee sinun luoksesi.
And you receive the Bible message and you believe it and you act and you get saved.
Otat raamatun sanoman vastaan, toimit sen mukaan ja pelastut.
Very soon you understand.
Hyvin pian sinä ymmärrät.
That the Bible has two things.
Raamatussa on kaksi asiaa.
There is one which is called the doctrines of the Bible.
Yksi on raamatun oppi.
There is one thing
opit.
Which is the social setting of the
ja yksi on tämä sosiaalinen normaali elämän puoli.
And you can't press a triangle into a square.
Ja ei tota kolmiota saa tuonne neliöön mahtumaan.
Well, your people say, well, there's no problem.
Jotkut sanovat, ei tässä mitään ongelmaa
take
ole.
Take off all those things which were social.
Ja ota kaikki sosiaaliset joka päivästä asiat pois.
Don't care what says that women should be quiet in church.
Älä semmoista välitä, että nainen vaietkoon seurakunnassa.
Don't care for that that you should not pray with uncovered head.
Älä välitä siitä, jos sanotaan, että ei saa rukoilla ilman hattua.
Don't care
tai
for that päässä. That you are only allowed to go so many yards on a Sabbath.
Älä välitä sabbatin matkasta, kuinka pitkän matkan saat kävellä sabbattina.
You see, these are social things. Forget them.
Nämä ovat sosiaalisia asioita. Unohdan ne.
Only take out the doctrine, the theological fact.
Otetaanpas ne teologiset opit.
Mm-hmm. Okay, slowly you agree.
Vähitellen sinä alat oppia.
And you are here now.
Ja siinä sinä olet.
Then you go out and evangelize into a world that is looking like that.
Ja sitten sinä menet maailmaan evankelioimaan, joka on pyöreä.
And then you realize, aha, now I'm only going to present the theological gospel, not the social setting, because ja, that is what I have learned.
Ja niin sinä päätät, aha, minut on opetettu, että minä en puhu sosiaalisesta puolesta, vaan teologisesta puolesta, kun minä julistan evankeliumia.
And after a little while, over here.
Ja vähän ajan päästä olemme täällä.
You see, that's impossible.
Ei se ole mahdollista.
Because without knowing it, you bring something with your personality over here.
Sillä haluat tai et, sinä tuot osan omaa persoonallisuuttasi tuolta neliöstä tuonne ympyrään.
And the same difficult process that you had here when to get a triangle into a square.
Ja sama ongelma, mikä sinulla oli, että sinä saisit tuon kolmion tuonne neliön sisälle.
The same process these people now in the world experience when they should try to get their circle into the square.
Ja nyt tulee maailman ihmisillä sama ongelma, kun ne yrittävät saada tuon neliön tuonne ympyrän sisälle.
And it's a hard process.
Se on vaikea prosessi.
And that's what we are talking about here today.
Ja se on meidän ongelmamme tänä päivänä.
Then you come to next problem.
Ja nyt tulemme seuraavaan ongelmaan.
When these people now start to read the Bible.
Ja kun nämä maailman ihmiset alkavat lukea Raamattua.
They say, but how about women quiet in the church?
Mitä siitä, kun sanotaan, että nainen vaietkoon seurakunnassa?
Why don't you tell us that?
Miksi et siitä meille kertonut?
Are you really honest?
Oletko sinä ollut rehellinen?
New confusion.
Ja tässä tulee heti jo häiriö.
To make this thing short, I think
lyhentääksemme tämän asian nyt selvästi esiin. Tässä on kuva.
Certain things given in the Bible,
meille on annettu muutamia asioita Raamatussa,
which are absolutely clear,
jotka ovat kerta kaikkiaan selviä. Ja mitä et saa tehdä.
In the same chapter there are other things telling in the Bible absolutely clear what you must.
Ja sitten on joitakin asioita, jotka on niin selviä, että ne täytyy tehdä.
Can someone read those places for us?
Voiko joku lukea meille nämä Raamatun kohdat, mitkä on täällä?
Who can read 19,
lukekaa Galattalaiskirjeen 5:19-21. He's reading it.
Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.
Now he has read the first part.
Okay,
luepas tämä 22.
Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki.
Okay.
As long as we have those two pools, there are no problem.
Niin kauan kuin meillä on nämä kaksi asiaa, ei ole ongelmaa.
The problem comes when we talk about the thing what you read in Romans 14:1.
Ongelmat tulevat, kun me luemme roomalaiskirjeen 14. luvun ensimmäisestä neljänteen ja myös 22. jae. Sally, read it.
Yeah. You can just read the first verse, I think.
Lue vaan se ensimmäinen jae siitä.
Roomalaiskirje 14:1. Heikkouskoista hoivatkaa rupeamatta väittelemään mielipiteistä.
Yeah. The weak in the spirit, take care of him without starting to argue about the doctrines.
Here I come to the point.
Nyt minä haluan sanoa tästä.
Here are the problems.
Tässä tulevat ne ongelmat.
You remember my story about Pekka?
Muistatko kertomuksen Pekasta?
If that church,
jos se seurakunta,
should have started to argue with Pekka,
jos he olisivat alkaneet väittelemään Pekan kanssa silloin ensimmäisenä sunnuntai-aamuna, Pekka, et voi tulla seurakunnan keskelle tuollaisissa ryysyissä. Ei sinulla saa olla noin pitkiä hiuksia. Sinun täytyy olla niin kuin yksi meistä. Pekka olisi lähtenyt pois. Tässä kehittyy ongelma.
Have we made such a high fence around our churches?
Olemmeko tehneet niin korkean aidan meidän kirkkojemme ympärille?
I don't speak about this kind of.
En minä puhu näistä kahdesta asiasta, mutta tästä näistä keskimmäisistä asioista.
That people feel that they can never be good enough to attend the church.
Niin, että ihmiset toteavat, että minä en koskaan ole tarpeeksi hyvä ollakseni tuon seurakunnan jäsen.
Then people wouldn't come.
Mutta jos emme ole
seurakuntalaistuja,
olemmeko valmiit ottamaan nämä uudet vauvat, jotka ovat juuri syntyneet?
With all the problems it is to have a newborn baby in the family.
Ja me tiedämme kaikki ongelmat, mitä on pienen vauvan kanssa, joka syntyy perheeseen.
That is our question.
Se on hyvä kysymys.
Pastor, should we take a break for a while?
Otetaanko what välillä pieni väliaika?
What are you planning?
Mikä on suunnitelmasi? Let's carry on until the end.
Pardon?
They like you to carry on until the end.
You don't sleep then?
No, they ettehän nuku. No.
I see some getting little tired now. That's why.
Minä huomaan, että jotkut ovat vähän väsyneet ja minä pelkästään nukahdatte.
And I feel the smell of something, so.
Mutta ehkä te tunnette hyvää kahvin hajua tuolta.
I go on for a while more then.
Minä jatkan vielä hetken.
When Jesus was calling his disciples,
kun Jeesus kutsui opetuslapsiaan,
he had one call.
Hänellä oli yksi asia.
What did he say?
Tiedätkö, mitä hän sanoi? Kun hän kutsui heitä, mitä hän sanoi?
Prove that you are awake now.
Nyt herätkääpäs. Come and follow me.
Follow me.
Seuraa minua.
Follow.
Seuraa minua.
But,
mutta
when you come to the gospel of John,
mutta kun me tulemme Johanneksen evankeliumiin,
you are turning towards the end of the ministry of Jesus.
Ja Jeesuksen maanpäällisen tehtävän loppuvaiheeseen.
Notice that he now is changing his call.
Nyt kutsumus muuttuu. Tai hänen kutsunsa muuttui.
Now he doesn't say anymore follow me.
Nyt hän ei sanonut seuraa minua.
Now he says remain in me.
Hän sanoi, pysykää minussa.
We used to say that evangelist has two tracks. Me
tavallisesti sanomme, että evankelimissa on kaksi latua tai
like
kaksi
railway.
Kaksi rautatiekiskoa.
One is proclamation.
Yksi on julistustehtävä.
To proclaim the gospel.
Ja julistaa evankeliumi.
tell the people outside here that they must come to Jesus to receive him.
Kertoa ulkopuolisille, että teidän täytyy ottaa Jeesus vastaan.
To proclaim the gospel.
Me julistamme heille evankeliumia.
The other one that must follow.
Ja sitten se toinen kisko.
Is the affirmation.
Ja se on sitten tämä jälkihoito.
To show by your lives.
Näyttää elämällämme.
That you are serious.
Että sinä tarkoitat, mitä sanot.
That you really mean what you say.
Ja sinä tarkoitat, mitä sanot.
Jesus gives a lot of examples for his disciples.
Jeesus antoi hyvin monia esimerkkejä opetuslapsilleen.
How this should be done.
Miten tämä homma hoituu.
Don't be the hearers of the word, but be the doers of the word.
Älkää olko vain sanan kuulijoita, vaan sen tekijöitä.
I was in prison.
Olin vankeudessa, olin nälkäinen, olin alaston.
You didn't come.
Te ette tulleet, tai te tulitte.
Oh, this other said, we had never seen you in that.
Ei me nähty sinua koskaan, Herra.
Jesus said, whatever you have done to these smallest of my friends, you have done to me.
Jeesus sanoi, mitä olette tehneet yhdelle minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.
This is the challenge of the church today.
Tämä on haaste nykypäivän seurakunnalle.
I said before.
Sanoin jo aikaisemmin.
Why should a newborn baby live in an orphanage when he can live in the family?
Minä sanoin jo, miksi vastasyntynyt lapsi pitäisi viedä orpokotiin, jos se voi syntyä perheen keskelle.
What do we mean by a good family?
Mitä tarkoitamme hyvällä perheellä?
What is the lowest common denominator for a functioning family?
Mikä on ne vaatimattomimmat vaatimukset, mitä vaaditaan perheeltä?
I've given you some words here.
Minulla on tuossa muutamia sanoja.
They carry each other's burden.
He kantavat toinen toistensa taakkoja.
They have open, honest communication to each other.
Heillä on vapaa keskustelu toistensa kanssa.
They have a strong fellowship with each other.
Heillä on yhteinen tuollainen seurustelu.
They love each other.
Ja he rakastavat toisiaan.
You know, you can be pretty tough to someone.
Sinä voit joskus olla hyvin ankara jotakin kohtaan.
Still, if that person feels that you love him, he will take your toughness.
Mutta jos tämä henkilö tuntee, että sinä rakastat häntä, niin sinä saat aika kovastikin sanoa.
I remember that from the years I was in school.
Minä muistan kouluajoiltani.
We had different teachers and we evaluated them.
Meillä oli erilaisia opettajia, kyllä me kaikista teimme omat johtopäätöksemme.
We had teachers who tried to become popular with us.
Meillä oli opettajia, jotka yrittivät olla hyvin suosittuja meidän kanssamme.
So even if we did a bad test, they say, well, it's okay.
Ja vaikka meillä vähän tentissä meni huonosti, niin opettaja sanoi, että kyllä se siitä menee.
He didn't want to hurt us.
Ja hän ei halunnut haavoittaa meitä.
But we didn't trust them.
Mutta me emme luottaneet heihin.
We understood in the back of the head that they were not honest.
Tuolla takaraivossa me tunsimme, että tuo opettaja ei ole rehellinen.
Then I had one teacher especially, I remember.
Mutta muistan erään opettajan erikoisesti.
He could be mean.
Hän oli tarkka.
He could tell you something so you should go through the floor.
Ja hän joskus sanoi niin ankarasti, että mieli teki mennä maan rakoon.
But we loved him.
Mutta me rakastimme häntä.
Because we all felt he loved us.
Sillä me tunsimme, että hän rakastaa meitä.
Love has a fantastic ability to solve.
Rakkaus on mahtava asia, jolla hoidamme asioita.
Responsibility.
Sitten vastuun kantaminen.
I'm responsible for something in a family.
Jokainen, minulla on vastuuta perheessäni.
My mother told me I have to fix my bed or clean up my room.
Minun äitini opetti jo pienenä, että sinun on pistettävä sänky kuntoon ja pidettävä huone siistinä.
And every Thursday I have to dry the dishes after dinner.
Ja joka torstai minun täytyy kuivata tiskit aina illallisen jälkeen.
Was my responsibility.
Se oli minun vastuuni perheessä.
Not much.
Ei siinä paljoa ollut.
But I felt Mommy depended upon me.
Mutta minä tiesin, äiti luottaa minulle nuo tehtävät.
I met a boy once.
Tapasin kerran pojan.
Maybe 15, 16, 17 years old.
Hän oli ehkä 15, 16, 17.
A real troublemaker.
Hän oli tosi ongelmapoika.
Then as the last attempt to get him straightened up.
Ja viimeinen tapa, jolla yritimme saada hänet ojennukseen.
He was living in Stockholm.
Hän asui Tukholmassa.
They took him from Stockholm and then placed him in a farm out in the bush where I was living.
Ja otimme hänet Tukholmasta, veimme hänet farmiin ulkopuolelle kaupungin, jossa asuin.
There was a young couple having that farm.
Ja eräällä nuorella pariskunnalla oli
and
tämä.
And they had a special gift to handle these guys.
Ja heillä, tällä nuorella parilla oli erikoinen lahja oikein käsitellä näitä ongelmapoikia.
I think they had four of these troublemakers.
Niillä oli nyt neljä tällaista oikein vaikeita tyyppiä.
And they put them to work, I tell you.
Ja minä vakuutan, ne pani ne töihin.
Hard farming work.
Kovaan peltotyöhön.
Sometimes they even couldn't be allowed to drive the tractor.
Kyllä ne joskus sai traktoriakin ajaa.
They lived for long on that, you know.
Ja, mutta ei sitä aina annettu.
That boy I had contact with every week.
Minä joka viikko pidin yhteyttä tähän poikaan.
And I saw a change in his life.
Huomasin, että tämä poika muuttuu.
After some months,
muutaman kuukauden kuluttua,
he started to say again when we were discussing.
Hän toisti uudelleen ja uudelleen, kun keskustelimme.
You said, we have decided.
Sinä sanot, me olemme päättäneet näin.
We have decided.
Me olemme näin päättäneet.
I was thinking, who we?
Minä olen tässä ajatellut, että ketkä me?
Then he said that every morning at breakfast.
Joka aamu syömme aamupalan.
They had a conference.
Ja sitten heillä oli myöskin semmoinen keskusteluhetki.
Everybody had one voice.
Jokaisella oli yksi ääni.
Everybody could say his opinion.
Jokainen sanoi oman mielipiteensä.
Majority decision was okay.
Ja sitten äänet voittivat.
We have decided.
Ja niin hän sanoi, me olemme
päättäneet. Suddenly that boy felt that he was important.
Yhtäkkiä poika totesikin, että minähän olen
somebody
tärkeä.
Care for me.
Minullakin on ääni.
Well, they listen to me.
He kuuntelevat minua.
Now the boy had one request.
Mutta pojalla oli yksi kysymys.
He would like to buy or have his own dog.
Hän halusi saada oman aasin.
He took it up in the meeting in the breakfast.
Ja niin hän eräänä aamuna otti tämän asian esille.
And he was voted down.
Ja äänet päättivät, että ei osteta.
No dog.
Ei osteta sitä aasia.
I met a very depressed boy.
Mitä?
The boy wanted to have a dog.
Oh, koira, anteeksi, joo. Minä kuulin väärin.
You see the interpreter's role?
Yeah.
One day he came to me.
Mutta eräänä päivänä hän tuli minun
and
luokse.
His face was shining.
Hänen kasvonsa loistivat.
And he said, we have decided that I can have a dog.
Me olemme päättäneet, että minä saan hankkia sen koiran.
I say, what?
Mitä?
What has changed it?
Mikä muutti tilanteen?
Yes, he said, we have decided that my pocket money all should go to the dog's food.
Ja me päätimme, että minun taskurahani menevät sen koiran ruokaan.
No discussion.
Siitä ei keskusteltu
enää. He left all his money away because he had decided to have the dog.
Hän pani kaikki taskurahat sivuun, koska hän
his
oli päättänyt hankkia koiran.
Grew up.
Ja tämä kasvatti häntä.
Something very important in the family are the rules.
Myöskin on määrättyjä sääntöjä.
There is nothing so killing and destroying a person as when he has no rules to follow.
Ei mikään ole niin tappavaa ja vaikeaa kuin jos ihmiselämällä ei ole minkäänlaisia sääntöjä.
And remember, we never get any new converted person into the church by taking away the rules of the church.
Ja me emme ikinä saa ketään pelastumaan seurakunnissamme, jos me otamme kaikki säännöt pois.
They have lived in a society without rules long enough.
He ovat tarpeeksi kauan eläneet maailmassa, jossa ei ole sääntöjä.
I think I told you in iso kirja.
Minä luulen, että mä kerroin isossa kirjassa.
A phenomenon I noticed back home in Sweden.
Asian, jonka olen huomannut Ruotsissa.
When my grandfathers,
kun minun esi-isäni
were poorly working to survive.
Kun he tosiaan puursivat selvitäkseen elämässä.
They went into the bush.
He menivät puskaan.
They cut down the trees.
Katkasivat metsää,
puita. They worked, get the roots out of the land.
He hikoilivat ja ottivat puun kannotkin ylös.
They took these heavy stones and they rolled them away.
Ja isot kivet käännettiin ylös.
To get a little piece of land to plant some crops.
Että saatiin joku pieni plotti, pieni pläntti, johon voidaan jotain istuttaa.
And they put all these rocks in a high fence around the farm.
Ja koko tämän farmin ympärille kerättiin sitten nämä kaikki kivet, mitä siitä pellosta otettiin.
Maybe you have them in Finland too.
Teillä varmaan on Suomessa ollut aivan samoin, yes.
Then time changed.
Mutta aika on muuttunut.
Their sons.
Heidän poikansa.
They didn't like to work there.
Ei ne halua tehdä töitä.
Next generation, they have machines.
Seuraavalla sukupolvella on jo kaikki koneet.
They couldn't bring a machine to that little lot there, so they let it be.
Eivät he voineet tuoda sitä traktoria tai konetta sinne pienelle peltotilkulle, jossa oli kiviaidat ympärillä.
And the winter
ja jättivät cold, sen.
The winter cold started to move the rocks away, it fell down.
Ja niin routa pyöritteli kiviäkin sitä aidasta sitten pois.
And after a century, the wall of stone was gone.
Ja muutaman sukupolven jälkeen se kiviaitakin oli jo levinnyt sinne maastoon.
Now I want to ask you a question.
Nyt minä kysyn teiltä kysymyksen.
When this thing happened,
kun tällaista tapahtuu,
have you ever seen,
oletteko te koskaan nähneet,
the farmland increasing into the bush.
Oletteko nähneet, että farmit palaavat takaisin pusikoksi?
When you took away the fence.
Jos siinä otetaan aidat pois.
Yeah, when you took it away, is the farmland growing into the bush or is the bush coming into the farm?
Onko koskaan farmi levinnyt puskaan vai onko puska levinnyt farmiin?
How you have it in Finland?
No, the bush comes to the farm, not farm to the bush.
You never get larger farms by doing this.
Yes.
That's true.
Se on totta.
Some churches believe,
jotkut seurakunnat uskovat,
that if you take away the fences towards the world,
jos te otatte pois aidan, joka on maailman ja seurakunnan välillä,
you make a threshold lower so you get the church to increase.
Ja otatte kynnyksen mahdollisimman matalaksi, että seurakunta lisääntyisi.
That's nonsense.
Se on turhuutta.
The result is that the world will come into the church.
Päinvastoin maailma tulee seurakuntaan.
And destroy the church.
Ja tuhoaa seurakunnan.
I can tell you something.
Voin mainita teille tämän.
In Hamburg, Germany.
Ja Hampurissa, Saksassa.
There is today a church.
Siellä on seurakunta.
That is calling itself Pentecostal Church.
Se kutsuu itseään helluntai-seurakunnaksi.
I don't know what it is.
Mutta pahaa pelkään.
But I know.
Mutta tiedän.
In the newspapers advertisements of the meetings.
Mutta kun kokouksia ilmoitetaan päivälehdissä.
That church doesn't sign say that come to our church Sunday night for a revival meeting.
Siinä sanotaan, tulkaa seurakuntaamme sunnuntai-iltana herätyskokoukseen.
They say, come to our church for disco with champagne.
Mutta siinä nyt sanotaankin, tulkaa diskoon ja saatte samppaniaa.
You think that will work?
Luuletteko, että se auttaa seurakuntaa?
It is the fastest growing church in Hamburg today.
Se on tänä päivänä Hampurin kaikista nopeimmin kasvava seurakunta.
But what kind of crops can you have in that kind of soil?
Mutta minkälaista kasvua, minkälaista satoa sinä saat tämän kaltaisesta
kylmästä? It's a shame.
Se on häpeällistä.
And the worst thing is that the poor Pentecostals in Germany are fighting against the German government to get recognition for them as a revival movement.
Ja nämä seurakunta tappelee valtion kanssa saadakseen, että tämä huomioidaan, tämä helluntaiseurakunta.
The German government wants to consider Pentecostals as a sect, like Jehovah's Witnesses.
Hallitus haluaisi, että helluntalaiset ovat ryhmä, niin kuin jehovalaiset ovat ryhmä.
Now they are almost coming to the point where they get recognized, then these people coming spoiling the whole thing for them.
Nyt juuri kun helluntalaisia oli alettu jo kunnioittamaan, että ne saisivat niin kuin työnsä rekisteröityä, nyt nämä ihmiset pilaavat kaiken.
When they come together in the evenings, they put a big blue sheet of cloth all over the church floor.
He illalla kun tulevat, he panevat ison sinisen vaatteen seurakunnan siihen kirkon lattialle.
Then the people should walk on the water, you know.
Se on nyt veden päällä kävelemistä.
This is a shame.
Mikä häpeä.
This is not the way to get new converted people into the church.
Ei tällä tavalla saada uusia pelastettuja ihmisiä seurakuntaan.
Definitely not.
Ei varmasti.
They can get into the building if they think the church is the building, okay.
Okay, jos seurakunta on vain rakennus, kyllä ne sinne ne saa.
But to me, church is the family.
Mutta seurakunta on perhe.
It is God's family.
Jumalan perhe.
You can live 7 children in one room.
7 lapsinen perhe voi asua yhdessä huoneessa.
But you are a family.
Mutta sinä olet vielä perheen
jäsen.
Loving
each other.
Rakastamme
United.
Toisiamme. Me kunnioitamme toisiamme.
That people are the church.
Ihmiset muodostavat seurakunnan.
And you don't get that by taking down the fences.
Ja sitä ei saada sillä tavalla, että kaikki aidat
people
puretaan.
Rules.
Sääntöjäkin tarvitaan.
There are certain things more I should say, but I think I've gone too long already.
On monia asioita, joista haluaisin sanoa, mutta tuntuu, että olen jo sanonut liikaa.
Plans you have, Pastor.
Pastori, mitä suunnitelmia sinulla on?
How you want us to spend the day here?
Monilla myöskin kysymyksiä tästä näistä erittäin hyvistä tunneista.
I believe that people have some questions to ask.
Ja voitais ottaa ihan niitä vaikka tässä, jos kenen sydämellä on.
If you don't mind, we could allow them to ask some questions.
Okay. Then I want to add one more thing to it before.
Mutta on yksi asia, jonka haluan vielä sanoa ennen kuin teemme ne kysymykset.
When Jesus was telling his disciples to go out and evangelize in Luke 10.
Luukkaan evankeliumin 10. Luvussa, kun Jeesus lähetti opetuslapsensa evankelioimaan.
He called them 72.
Hän kutsui nämä 72
and he sent them out two by two,
ja lähetti ne kaksittain.
And he gave them a three-step program.
Ja hän antoi heille 3 askeleen suunnitelman.
We should just deal with part 3 here, but let's just mention them.
No, sano nyt pari.
First he says, go out everywhere.
Hän sanoi ensinnäkin, menkää kaikkialle.
To every village.
Jokaisen kylään.
Knock at every door.
Kolkuttakaa jokaiselle
wish
ovelle.
Everyone God's peace.
Toivottakaa kaikille Jumalan rauhaa.
That's evangelism.
Tämä on evankeliointia. Ja että me ojennamme kätemme kaikkia kohden. Oli ihminen minkä arvoinen tai
lainen.
Kukaan ei ole liian hyvä tai paha. Jokaisen sydämen ovella pitäisi olla kolkutus. Ja niin me voimme sanoa, että Jumalan rauha teille.
And he said, don't worry.
Ja hän sanoi, älkää olko huolissanne.
If these people are not worthy,
jos nämä ihmiset eivät ole sen arvoisia, ei se silti ole turhaa. Teidän rauhanne palaa teille takaisin.
But then he took next step.
Sitten.
And he said, as soon as you get into a house,
ja kun tulet johonkin kotiin,
if there is a door now that's open for you,
ja jos se ovi ei avaudu sinulle,
don't run away from that place.
Ja jos se avataan, älä juokse pois sieltä.
Stay there.
Ole siinä kodissa, jos se avautuu.
Älä, sit down and eat and drink.
Jos se tarjoavat sinulle juomista tai syömistä, aloita heti seurustella heidän kanssaan. Teistä voi tulla ystäviä.
Make relation.
Tee heistä sukulaisia.
Important step.
Erittäin tärkeä askel.
Then when that is done,
sitten.
Then he comes to part three.
Ja sitten tulee kolmas asia.
Then he says,
hän sanoi,
preach the gospel.
Saarnatkaa evankeliumia.
Perform miracles.
Ja tehkää ihmeitä.
You see, they didn't start to preach the gospel before they opened the door.
Eihän he saarnanneet ennen kuin ovi oli auki.
You must open the door first before you can preach the gospel.
Ensin ovi on avauduttava ennen kuin voit julistaa evankeliumia.
First the contact, then the fellowship.
Ensin kontakti, then the preaching. Sitten yhteys ja ovet auki.
And that preaching of the gospel.
Ja tämä evankeliumin julistaminen.
Was combined with miracles.
Ja tämä evankeliumin julistaminen täytyy mennä yhdessä ihmeiden ja tunnusmerkkien kanssa.
And then my next point is.
Ja seuraava asia on.
Do our churches today?
Onko meidän seurakuntamme nykypäivinä
perform too little of supernatural miracles?
Tapahtuuko liian vähän yliluonnollisia ihmeitä meidän keskuudessamme?
So there is no attraction for people to you.
Niin että ihmiset eivät ole kiinnostuneet, ei ole tarpeeksi kiinnostuksen kohdetta.
I'm asking.
Tämä on kysymys.
I'm not judging, I can't judge.
En minä laske leikkiä tästä asiasta.
But by illustration, the beginning here this afternoon.
Mutta sillä esimerkillä, jolla aloitin tänä iltapäivällä. Tämä ystävä, joka toi opettaja, joka toi ystävänsä seurakuntaamme.
And the best thing that ever happened to that ungodly lady was to hear the one speaking in tongues and praying.
Ja se paras asia, mitä se opettaja siinä koko konsertissa kuuli, oli sen mummon profetia.
It tells me that people are attracted by supernatural.
Se osoittaa minulle, että ihmisiä kiinnostaa yliluonnolliset asiat.
I will end up now by telling you the last illustration.
Ja nyt kerron teille viimeisen esimerkin.
We had should have a Baptist service in our church one night.
Meillä piti olla kastetilaisuus eräänä iltana seurakunnassamme.
And there was one of our church groups, affiliated groups that should baptize a lot of people.
Ja yksi meidän seurakuntamme yhteydessä oleva ryhmä halusi kastaa useita ihmisiä.
And the boy who was in charge of that group,
ja poika, joka oli niinku tämän ryhmän johdossa,
he was preaching.
Hän saarnasi.
He was an Irish guy.
Hän oli irlantilainen.
Then he had, after he has preached,
kun hän oli saarnannut,
he said, "Now I'm going to change my clothes for the baptism."
Nyt minä vaihdan vaatteeni ja pistän kastepuvun päälle. Ja sillä aikaa, kun käyn vaihtamassa nuo kastepuvun päälle, pyydän, että pari ihmistä tästä ryhmästäni todistaa.
Then he went out.
Hän meni ulos.
And one lady came up to the pulpit.
Ja nainen, eräs nainen tuli sinne pulpettiin.
Middle-aged lady.
Hän oli keski-ikäinen nainen.
Greeting us, saying that I'm a Belgian.
Ja hän tervehti ja sanoi, että olen belgialainen.
And I will tell you my story.
Ja minä kerron teille elämäni
my
kertomuksen.
Husband and myself, we were common Belgian Roman Catholics.
Me mieheni kanssa olimme kunnollisia belgialaisia roomalaiskatolisia.
But one day something happened to my father.
Mutta jo eräänä päivänä jotain tapahtui minun isälleni.
He was a single man.
Hän oli yksinäinen mies.
And he used to come and visit them every day.
Ja hän kävi usein meillä.
My father was changed, he said.
Mutta minun isäni muuttui.
He always brought his Bible when he came.
Hän aina toi Raamatun sitten
and he wanted
sen.
To read something for us from the Bible.
Ja hän halusi lukea Raamatusta aina jotain meille, kun hän tuli meillä käymään.
And he was happy.
Ja hän oli niin onnellinen.
And we didn't know what it was.
Me emme tienneet, mistä oli kysymys.
But we said my husband and myself to each other, good for father that he is so in such a good situation.
Me mieheni kanssa keskustelimme, että voi kuinka kiva, että isälläni on nyt näin hyvin asiat.
Then the father told her.
Sitten isä kertoi tyttärelleen.
That he had met the man.
Hän oli tavannut henkilön.
Who had got him to his house and started to read the Bible for him and prayed with him and his life was changed.
Joka oli sitten vienyt kotiinsa ja he olivat yhdessä lukeneet Raamattua ja hänen elämänsä muuttui.
And the lady and husband said, that's good. That's
ja
good.
Niin,
see you are happy.
Niin tämä nainen sanoi, no sehän on mahtava asia.
One day knocked at the door.
Eräänä päivänä kuului kolkutus ovelta.
When the woman opened the door,
hän avasi oven.
One man was standing outside.
Mies oli ovella.
And he said, I want to invite you to my home.
Hän sanoi, että minä kutsun teitä kotiin huomen illalla.
We are a few people coming together and we just read the Bible.
Meillä tulee muutama ihminen sinne ja me yhdessä luemme Raamattua.
And she said, no, I was so curious.
Minä olin niin epäuskoinen tai epäilevä.
I'm coming.
Ja niin minä sanoin, no, kyllä minä tulen.
And she went there.
Ja niin minä olin utelias ja menin.
And to her great surprise, she met her father there.
Ja hän oli yllättynyt, hän näki isänsäkin siellä.
It was the same group he was in.
Se oli tämä sama ryhmä, jossa isäkin oli.
And it turned out that she started to believe.
Ja niin kävi, että hänkin alkoi uskoa.
Week by week she came and they.
Joka viikko tämän jälkeen tämä nainen kävi.
One day they were sitting there in the group.
Ja eräänä päivänä, kun hän istui siellä ryhmässä ja luettiin Raamattua,
how Jesus healed sick people.
Kuinka Jeesus parantaa sairaita.
And this young man, he said, do we really believe that this can happen today?
Tämä nuori mies sanoi, voimmeko me uskoa, että näin tulee tapahtumaan myöskin tänä päivänä? Kyllä, kai se mahdollista on, he sanoivat.
Why don't we test it, he said.
Hän sanoi, miksi ette kokeile sitä?
Then he pointed at that woman.
Sitten hän näytti erästä naista.
She was born, you know, with a back pain, so she was looking like this.
Siellä oli nainen, jolla oli selkä vioittunut niin, että hän oli hyvin vääntynyt.
He pointed at her and said, I think you need prayer.
Hän sanoi, että kuule, sinä varmaan tarvitset esirukousta.
So she went there and knelt down at the chair.
Ja siellä tämä vammainen nainen istui.
They prayed for her.
Ja he menivät ja rukoilivat sen puolesta.
She didn't feel anything.
Ei mitään tuntunut.
She stood up.
Mutta hän nousi seisomaan.
She stood up.
Ja hän katsoi itseensä.
They were equal.
Olkapäät oli samalla tasalla.
She didn't know when it happened.
Ei hän tiedä, koska se tapahtui.
But she ran home and looked at in the mirror.
Mutta hän juoksi kotiinsa ja katsoi peilistä.
Sure enough.
Kyllä, olkapäät on samalla tasalla.
Then she said, now my husband will continue.
Sitten tämä vaikutti minun mieheeni.
And she sat down.
Hän istui alas.
And the man came up on the pulpit.
Mies tuli sinne puhujapaikalle.
And he greeted us.
Tervehti.
And he said,
ja sanoi,
it's true, I'm the husband of this lady.
Ja hän sanoi, joo, nyt oli siis kastekokous. Joo, tämä on totta, minä olen tämän naisen puoliso.
I'm also a medical doctor.
Olen myöskin lääkäri.
And I'm chief surgeon in that hospital here.
Ja minä olen pääkirurgi siinä ja siinä sairaalassa.
When I married that woman so many years ago,
minä tapasin sitä naista vuosia sitten. Ja näin miten hän oli käpristynyt.
And I brought her to my hospital immediately.
Ja minä toin hänet sinne minun sairaalaan.
And we took an X-ray of her back bones.
Ja hänen selkänsä kuvattiin. Ja niin tämä lääkäri toi pitkän röntgenkuvan ja näytti koko seurakunnalle. Katsokaa tätä selkärankaa. ja minä näin, että minä en pysty tälle selkärangalle mitään tekemään. Kun nämä vuodet minä olen antanut hänelle vain särkylääkkeitä. Mutta tänä aamuna tulin yövahdista sairaalastani kotiin. Ja vaimoni tapasi minut. Ja sanoi, katso minua. Ja minä otin hänet, se olikin hänen vaimostaan kysymys. Ja niin minä otin tämän minun vaimoni, vein hänet jälleen röntgenkuvaan ja otin uuden kuvan. Selkäranka oli täysin kunnossa. En minä tehnyt sitä. Jumala teki sen. Kun tällaisia ihmeitä tapahtuu keskuudessamme, ei ole ongelmaa saada uusia ihmisiä seurakuntaamme. Sillä he tietävät, että täällä on joku, joka johtaa. Se ei ole pastori, ei se ole joku ammattimies, vaan se on itse elävä Jumala. Ja kun tämä alkaa tapahtua meidän seurakunnissamme tänä päivänä, tämä on nyt vastaus siihen kysymykseen, mihin minun piti tänään vastata. Minä en näe ainuttakaan tapausta täällä apostolien teoissa, miten neuvoisin teitä. Meillä ei ole mitään metodia, millä saadaan uusia ihmisiä kääntymään seurakuntaamme. Mutta vastaus on täällä. Jumala teki ihmeitä päivästä toiseen. Tämä oli alkuseurakunta. Ja se oli lisääntyvä seurakunta.